Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 17-nji iýuny, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Allahdan geldi diýip iş hadisasyny ölenleriň öwüz pulyny tölemeýärler. Türkmen uçurumları mektepten günü koşunalınıyar. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilersiniz. Programımızın esası bölüğüne geçmezden ön tazelikleri dinleyin. Onun mazmunu bilen sizimen Maksat Ataev tanış ediyarın. Rusya başa gatnaşykları sowuk uruşdan soňky geçen döwürüň dowamyny impes derejesine galyan wagty 16-njy ýylyna Joe Biden we Vladimir Putin Jenewada ilkinji sammitde duşuşýar. Duşuşu ABŞ prezidentiniň rus kardeşiniň gan hordugyny onuň ýanyna aýtmagyndan bary ýok Brighton geçirilýär. Şeýle-de duşuşu Putiniň Alexei Navalnyi ýaly opozisiýa aktivistlerini gysyp hemde garaşsyz mediany we hökümeti degişli bolmadyk gurumlary bogup ýurdun siýasatyny agyrlygy berkidýän wagtyna gawat gelýär. Bidenin Metbuğuz sekretari Aktam'ın ne Rusya bilen gatnaşıkları tezelemege ne de mevcutmege sinansiyanon aytti. Yönesol bir vatın ödünü Biden, ödününün prezident Donald Trump'tan xaf yitidarışar. Vedipa girişelver Biden Rusya'ya qarşı iqtisad sanksiyaların iktapkırını girdi. Yön ol tezi start yarav göde uçulugu şartnamasının mehlötünün uzoldurmağı bilen ılağlaştı ve demirgalık akım iki qaz geçircisinin tamamlanmağına bevet olmaqdan yüze vurdi. Putin bu sammete beyik güyüşlerin duşu hükmününü qarayar. Bu onun sovetlerin gücünü besleyen nostalgiyasının beyanıdır. Şelede Putin için bu sammet Rusya'nın global ehmiyetli meselelerde abaşa bilen evin rol alyanı onu görkezmeň bir usul bolup durýar. Duşugyň gün tertibinde yaraw gödäwçiligi, kiber jinayetler, içalyçylyk, howanyň üýtgemegi we COVID-19 bar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Dağlyk Karabağyň Azerbaýjanyň gödäwçiligi aslynyň bir bölegine sapar etdi. Bölünip aýrylan Sebite Yanaşyk 7 trap bilen bilelikde bu ýer bölegini Baku geçen gün Ermeni güýçleri bilen arada bolan 6 hepdelik uruşdan soň ele geçirdi. Erdoğan'ın 15-nji ýylyna Malasyryň sapar Ermenistanyň daşary işler ministrligi tarapyndan Sebit parahatçylygyny we howpsuzlygyny garşy provokasiýa hökmüne ýazgaryldy. Sapar Erdoğan bilen ABŞ prezidenti Joe Bidenyň Brüsselde geçirilen NATO sammitiniň gapdanyny geçiren duşuğunun bir gün soň amala aşyryldy. Erdoğan Baku warandan soňra Dağlyk Karabağyň günorta günine uruna Kuwayran edilen Fuzuli şäherine sapar etdi. Bu şäherçe Azerbaýjan güýçleriniň etnik ermeni güýçlerinden geçen gün gaýtaryp alan ilkinji şäherçesidir. Ol ýere 1990-njy ýyllaryň başlarynyň bäri etnik ermeni güýçleri görewçilik edýärdi. Erdoğan Fuzuli'de Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliyev we onuň aýaly bilen duşuşdy. Soňra olar strategik Şuşa şäherini barp görmek üçin Dağlyk Karabağyň içine Azerbaýjanyň gödäwçilik edýän territoriýasyna syýahat etdiler. Şuşa ermeniläriň arasynda Şuşa diýilip bilinýär. Ryanair kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktory özüniň Belarusyň üstünden uçuşlaryň uzak mehletligini gadagyn edilmegine garşydygyny we bir ýurdun howa giňişliginiň syýasalaşdyrylmagynyň howpudygyny duýdurdy. Michael O'Leary Ryanair uçuşlarynyň 23-nji maýda mejburi gondurylmagynyň ýalan bahany bilen amala aşyrylanyny we munyň bilen ähli halkara awiasiýa düzgünleriniň bilhassaýyn bozulanyny aýtdy. Ýöne ol Belarusyň üstünden uçuşlary togtatmak barada halkara jogaby uzak mehlutlugyň berja etmek amasyzlygyny aýtdy. 15-nji ýylyna O'Leary Ryanair uçurunyň ugrunyň ýetgidirmegi boýunça Britaniýanyň parlamentine şaýatlyk etdi. Uçur gonundan soňra Belarus häkimetleri iki ýolagçyny, Belaruslar opozisiýa bloggeri Roman Protasevichi hemde onuň orfiýetli halaşýan gyzy Sofiýa Sapeganyny tutsak edip global ýazgyrşlara sebäp boldy. Euro 2020 futbol çempionatyna Fransiýa bilen Germaniýanyň arasyny 15-nji ýylyna Münhenne geçirilen duşugyň başlamagynyň öňýany bir daşky gurşuwy goroýjy Greenpeace protestçisi stadiony ýokurdan paraşutly girip stadionyň depesine kameralar üçin çekilen filmlere çolaşany birnäçe adam yaralandy. Paraşutçy stadionyň depesindäki filmlere çolaşany meýdança bölek uçuk dağıtdyrgaşdy. Soňra ol ýere gönni. Howpsuzlyk işgärleri onuň destini meýdançadan çykardy. UEFA bu hadisede yaralanan birnäçe adam hastahanada bejerge alýanyny aýtdy. Greenpeace özüniň Twitter hasabyny guramanyň asla kimdir birini ynjytmak ýa-da oýuny bozmak niýetiniň bolmanyny aýtdy. We agyr yaralanan ýokdur, hemmeler ýagşydyr diýip umyt etdi. Greenpeace bu protest bilen nemis awtomobil öndürjüsi Volkswagen'in daşky gurşuwy we howanyň ütkemegine ýetirýän täsiri sebäpli dizel we ýanygyç bilen işleýän ulaglary öndürmegi bef etmek barady diýen talaplaryna üns çekmek istedi. Volkswagen bu hadise boyunca beyanat çap etmedi. Yani 2025-nji ýyl üçin özüniň elektrik energiýasy bilen işleýän ulag öndürmekde dünýä lideri bolmagy maksat edinýändigini aýtdy.